Skaitinys iš Jeremijo knygos. Man buvo paskelbtas viešpaties žodis. Susijuosk savo strėnas, stokis juo akivaizdon ir skelb jiems visą, ką aš tau paliepsiu. Tu neįsigask jų, kitaip aš jų akyse įvarysiu tau baimę. Juk aš tave šiandien darau tvirtu miestu, geležiniu šulu, ir varinė siena prieš visą kraštą, prieš Judėjos karalius, valdininkus bei kunigus ir prieš visus šalies gyventojus. Nors jie kovos su tavimi, bet tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, kad tave išgelbėčiau, viešpatys žodis. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tavo prieglobstin viešpatie bėgu, ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį, vaduoki. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė, tikrai tu mano uola, ir mano tvirtovė. Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorilių rankos. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu, Dieve, man ramstis, tavime aš viliuosi, nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas, nuo pat kūdikystės. Šlovins mano burna tavo teisybę. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalbą per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu, viešpatie, tu esi vienas teisingas. Skelbiu lyg šiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna tavo teisybę. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės. Jų yra dangaus karalystė. Alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodieda neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o šitarė, Jono krikštytojo galvos. Tu įskubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man tuo jau duotum dubinyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duotų pažado. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubinėje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape.
Alleluja, alleluja.
Ką tik tai girdėta Evangelija apie Jono Krikštytojo mirtį, plačiausiai prašo Evangelistas Morkus 6 skyriuje nuo 17 iki 29 eilutės. Ir tai yra tokia plačiausia istorinė redakcija. Nors kalba apie tai ir Mato Evangelija, Luko Evangelija užsimena tik tai keletą eilučių. Taigi Morkaus Evangelija yra pati trumpiausia, tačiau šitam įvykiui Morkus skiria labai didelę svarbą. Kodėl taip yra? Dėl to, kad Jonas Krikštytojas vis dėlto Jėzaus laikais buvo gan svarbus asmo. Jeigu žvelgiame į tą pasaulietinę istoriją, mes randame pas Juozapą Flavijų aprašymą, kad gyveno toksai Jonas Krikštytojas, kuris savo viešąją veiklą vykdė šalia Jordano upės. Jonas Krikštytojas yra tas Jėzaus prokursorius. Kitais žodžiais, Izraelio tautoje buvo suprantamas arba laikomas kaip nepaprastu žmogumi, kaip pranašu. Kadangi Jono Krikštytojo laikais pranašų era kaip ir buvusi jau apnikusi. Vadinasi, Jonas Krikštytojas buvo tas, į kurį žmonės dėjo tam tikras viltis. Galbūt jisai yra pranašas, o galbūt jisai yra ir mesijas, kuris turi išlaisvinti Izraelio tautą iš Romos imperijos gniauštų. Taigi čia yra tokia gan įdomi kova. Tarkime, evangelistas Matas netgi iki 14 skyriaus klausyto laiko įtampoje ir nori parodyti, kad ir Jėzus Kristus pradeda savo viešąją veiklą, o Jonas Krikštytojas dabar yra suimtas, tačiau dar jisai yra gyvas. Morkaus Evangelija, jinai yra trumpesnė, dėl to jau 6 skyriuje yra aprašoma Jono Krikštytojo mirtis. Tarytum pasikeičiama rolėmis. Jonas Krikštytojas yra suimamas, tuomet Jėzus pradeda savo viešąją veiklą. Tarytum Jėzus tęsia Jono Krikštytojo pradėtą tą dvasinį atnaujinimo tautos darbą. Ir istorinė situacija yra labai aiški. Jonas Krikštytojas niekuomet nebijojo kalbėti žmonėms tiesą į akis. Netgi ir karaliams. Ir šitoje vietoje mes matome, kad Jonas Krikštytojas pasakė Erodui, kad jisai gyvena ne moralų gyvenimą. Jisai gyvena su savo brolio žmona, kas draudė pagal Seno Testamento įsakymus. Ir dėl to jisai yra suimumas, ir dėl to vėliau jisai bus nužudytas. Tai iš tikrųjų tiesiama Seno Testamento pranašų gyvenimo tasa. Praktiškai visi Seno Testamento pranašai mirė ne savo mirtimi, buvo nužudyti. Ir buvo nužudyti ne dėl šiaip sauko, bet dėl tiesos kalbėjimo. Pasižiūrėkime trumpai į evangelinį tekstą. 17 eilutė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukausitą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodieda neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą. Ir todėl, girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Evangelistas Matas, kalbėdamas apie santykį tarp Jono Krikštytojo ir Erodo, sako, kad ne tik tai Erodas bijojo jį nužudyti, čia rašo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, bet Matas sako, taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudies, kuri laikė jį pranašu. Tai čia vat irgi mes turime šiokius tokius evangelinius akcentus. Morkus kalba, kad štai Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo, o štai jau Mato Evangelija sako, Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudies, kuri laikė jį pranašu. Vadinasi, galbūt Mato Evangelija truputėlį vėliau suredagavo šitą tekstą, nepaėmė viso pilnai, tačiau paėmė tokius svarbiausius akcentus ir jau yra interpretacija. Ir Mato Evangelija labai dažnai tai išreiškia per kažkokią tai bendruomenę, galima sakyti, per bažnyčią, per liaudį, per dar kažką. Tai ir dėl to čia mes matome, kad Erodas iš tikrųjų norėjo nužudyti Joną, tačiau bijojo liaudis, nes liaudis jį laikė pranašu. O štai Morkus mūsų evangelijoje sako, kad Erodas jį žinojo esant teisų ir šventą vyrą. Tai vat irgi tokie du labai svarbus hebrajiški terminai. Teisusis, tai yra hebrajiškai tzadik, ir šventas yra kadoš. Taigi tie du terminai, jie labai dažnai taikomi pačiam viešpačiu Dievui. Ir pagal tuometinę kultūrą, pagal tuometinę laikyseną, kiekvienas tikintis žmogus, ypatingai vyras, kuris norėjo gyventi pagal Dievo valią, jisai visų pirma turėjo būti teisus. Ir mes, kada atverčiame pirmosios evangelijos puslapius, mes sutinkame Juozapą, kuris taip pat įvardinamas kaip teisus, vadinasi, gyveno pagal Senojo Testamento įsakymus ir įstatymus. Tai va štai toksai yra kontrastas. Kontrastas tarp Morkaus evangelijos ir tarp Mato evangelijos. Matas savo, kad Erodas norėjo jį nužudyti, bet bijojo liaudies. O štai Morkus sako, kad Erodas žinojo, kad Jonas yra teisus ir šventas vyras. Ir tuomet yra labai puiki situacija, kuri įtakojo iš tikrųjų Jono Krikštytojo mirtį. Proga pasitaikė, kai Erodas švęsdamas savo gimimo dieną iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten įjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o šitarė Jono Krikštytojo galvos. Tu įskubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti: noriu, kad man duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Čia vat irgi labai iš tikrųjų įdomus vienas niuansas. Graikiškajame tekste karalius pažada mergaitei: prašyk sau, ko nori. Ne šiaip sau prašyti, bet sau, ko nori. Tai čia vat labai įdomus tas įvykių žaismas. Nes Erodas sako: aš tau galiu duoti tai, ko tu norėtum. Prašyk sau, ko nori. Tačiau ta mergaitė paprašo ne sau, ko nori. Bet ta mergaitė nueina pas motiną ir paklausia, ko man prašyti. Čia vat yra toks truputėlį gan aštrus konfliktas. Ir evangeliją mes šitą galėtume truputėlį padėlioti pagal personažus. Yra Erodas, yra Erodiada ir yra jos duktė. Trys personažai, kurie iš tikrųjų žaidžia scenoje. Ir Erodiada, kuri atrodytų yra atokiai kažkur tai, jinai iš tikrųjų yra kaip ir intrigų centre. Jai labiausiai skaudėjo širdį, kad Jonas Krikštytojas kalbėjo, kad jinai negali gyventi su Erodu. Ir jinai nori nužudyti Joną Krikštytoją, bet jinai negali. Ir jinai išlaukia progos, kuomet galės įgyvendinti savo ketinimą. Pasinaudoja savo dukterimi, kuri yra naivi, ir kuomet įvyksta pokylis, kuomet Erodas švenčia savo gimtadienį, kuomet yra susirinkę daugelis žmonių. Ir turbūt šitie Erodo pasisakymai buvo gan dažni, vadinasi, jinai tai numatė. Ir įvyksta tas paskutinis tikslo siekimas. Iš pirmo žvilgsnio tai žvelgiame, jog jos nuodėmės sunkumas yra mažesnis, nes Erodas nužudė, arba Erodas įsakė nužudyti Joną Krikštytoją. Tačiau gilinantis į evangelinį tekstą mes matome, kad autorius bando parodyti, kaip iš tikrųjų ateina žmogaus gyvenimo nuodėmė. Kad visų pirma ateina per tai, kad atsiranda kitam žmogui neapykanta. Neapykanta dėl teisybės. Nepriėmė Jono Krikštytojo žodžių, nepakeitė savo gyvenimo, bet buvo nuodėmėje ir norėjo tą nuodėmę užmaskuoti. Ir mes taip pat galime iš karto persikelti į Seną Testamentą, kaip karalius Dovydas padaro nuodėmę su Bačeba ir jisai nori užmaskuoti tą nuodėmę. Jis sako karo vadui, kad Ūriją pastatytų į karščiausią mūšio tašą, kad jisai žūtų. Svetimomis rankomis nužudo konkurentą ir paskui prasideda žmona į namus. Tai čia taip pat tokia pati mąstymo struktūra. Erodijada pati negali nužudyti Jono Krikštytojo, jinai tai pasielgia pasitelkdama į pagalbą savo dukterį ir paskui įtakodama savo vyrą. Tai šitas elgimosi būdas arba šita nuodėmė, jinai dar yra sunkesnė, nei kad būtų įvykdoma tiesiogiai. Todėl Evangelija būtent ir bando parodyti, kad suktumas, dviveidiškumas ir iš išorės toksai eksponavimas, kad viskas yra gerai, kad viskas yra šaunu, kad yra puiku, mes švenčiame, tai yra tik tai žmonių apsimetinėjimo būdai. Visų pirma, Jonas Krikštytojas yra pavyzdys, kuris visada stovi tiesoje, nebijo niekam kalbėti teisybės į akis ir dėl to netgi priešų buvo laikomas kaip teisus ir šventas vyras.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.